Takže pěkný večer. Já jsem si připravila téma sebelítost. Už další dobu tak vnímám, že bych o tom měla mluvit, jinak mám spoustu zkušeností ze svého života, jak sebelítost může být nebezpečná, může ovlivnit člověka, může ho posunout někam, kde být nemá. A i když možná není třeba tohle váš problém, tak věřím, že ty principy, to, co tady zazní, že to může být pro vás nějakým přínosem, anebo možná máte ve svém okolí někoho, kdo se sebelítostí se potýká, tak třeba mu budete moci líp porozumět a pomoct, protože někdy se člověk v tom tak plácá, že skutečně sám si nedokáže s toho pomoct a potřebuje povzbudit, potřebuje nasměřovat. Takže pojďme se na to podívat. Na začátek jsem si vybrala z listu Římanům z 8. kapitoly, verše 6 až 7. Dát se vést sobectvím znamená smrt. Dát se vést duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu. Sebelítost jako taková obrací pozornost člověka na něj samotného. Což je, jak se tady můžeme dočíst, nepřátelství vůči Bohu, vůči jeho principu, vůči jeho vůli pro člověka. Takže proto je důležité si na sebelítost dát pozor. Pak tady mám jeden citát Johna Gardnera, který říká: sebelítost je jednoznačně nejničivější nefarmaceutická droga. Je návyková, poskytuje krátkodobou slast a odděluje svou oběť od reality. S tím naprosto souhlasím. Radkin Honzák, znáte Radkina Honzáka? Je důležité umět rozpoznat, kdy přirozený smutek přerůstá v nezdravou sebelítost, která nás může zničit. Hlavní je umět odpouštět, a to i sami sobě. Takže smutek na nás občas dolehne. Jako život není jenom samý pozitivní věci, ale občas nás potkají nějaké nepříjemnosti, trápení a tak můžeme být smutní. Ale nesmí to přerůst právě v tu sebelítost. Protože ta je destruktivní, člověka klame, prostě mu to myšlení otočí, není schopen vnímat realitu takovou, jaká je, a zaciklí se prostě v tom problému a nevidí cestu ven. Takže sebelítost je vážný problém a je potřeba, aby se člověk naučil s ní správně zacházet a správně se z ní vymanit. Nejlépe ještě předtím, než začne naplno ovládat jeho myšlení. Sebelítost je past. Objevila jsem článek, je to na stránkách Náš region, Lukáš Mucha, tam má článek Nemarněte čas sebelítostí. Místo toho vnímejte pozitivní maličkosti a učte se větší vděčnosti. Tak mě zaujaly ty jeho myšlenky a oslovily, protože přesně tak, nebo tak, jak to tam píše, tak jsem to vnímala i já. A tak jsem si dovolila z toho vytáhnout pár myšlenek. Do pastí sebelítosti spadneme snadno. Tím, že sami sebe litujete, často odkládáte přímé střetnutí se svými skutečnými obavami a tím se můžete vyhýbat přijímání zodpovědnosti za své činy. Sebelítost může sloužit jako nějaká hra na čas. Místo určitého jednání nebo postupu vpřed přeháníte negativa své situace a tím si vlastně zdůvodňujete, proč neděláte nic k jejímu zlepšení. Jo? Je to past, do který se člověk chytí a sám sebe v podstatě odzbrojí a znemožní si něco se sebou s tou situací udělat. Sebelítost je sebezničující, způsobuje jenom další potíže a může mít velmi nepříjemné následky. Je to ztráta času. Spotřebovává mnoho mentální energie a nijak nemění situaci. Neustále se člověk prostě motá kolem toho problému, který ho nějak tíží, trápí a pořád se v něm tak jakoby plácá a spotřebovává to jeho energii, prostě bere mu to radost ze života a ubírá to sílu nějakým způsobem tu situaci změnit. Vyvolává negativní emoce, nepříjemné pocity, vztek, zášť, pocit osamělosti. Z vlastní zkušeností vím, že když jsem měla ty problémy s tou únavou, tak v podstatě ta sebelítost šla ruku v ruce s tím, že jsem vlastně litovala toho, té své situace, toho, jak jsem unavená, že nemám sílu prostě nic dalšího udělat. A vedlo mě to k tomu, že jsem začala závidět lidem, kteří měli spoustu energie a dokázali udělat spoustu věcí, dokázali si zařídit spoustu věcí, měli třeba úžasně, já nevím, zařízený dům, upravenou zahradu, a já jsem na nic z toho neměla sílu a vedlo mě to k takový jakoby závisti, jo, k takovému prostě špatným emocem vůči druhým lidem. A díky Bohu jsem si to včas uvědomila a mohla jsem z toho činit pokání a vlastně nenechat tyhle ty pocity v sobě vítězit, protože potom bych nemohla prostě k těm lidem mít správný postoj, nemohla bych s nima mluvit, prostě vycházet dobře, a Bůh mě potom dal vlastně milost v tom, že jsem dokázala se radovat z toho, že oni jsou na tom líp než já a přát jim to prostě, mít radost z toho, že jim se daří, i když třeba mě nějakým způsobem ne, ale Bůh mě nakonec z toho všeho vytáhl, takže byla to taková škola pro mě. Ale je tam velké nebezpečí v té sebelítosti právě, že může potom vznikat taková závist, nepřejícnost druhým lidem, jo, takový obviňování, že mi nerozumí, prostě takový, jak se člověk v tom neustále v té se bolesti patlá, tak ho to vlastně odděluje od těch ostatních lidí a zavírá se na to, aby mě třeba mohli nějakým způsobem pomoct. Jo. Brání v pokroku sebelítost. Nemůžeme se pak vypořádat s problémy, protože nevidíme cestu ven. Bralo nám to spoustu sil, takže nemáme sílu nějakým způsobem se rozhodnout pro nějaký kroky konkrétní, jak z toho vyjít. Vede k přehlížení toho dobrého v životě, bere nám tu radost. Jsme pořád neustále prostě nazlobení na tu svou situaci. Narušuje to vztahy, o tom už jsem mluvila. Mentalita oběti není lákavá vlastnost, unavuje to ostatní, ale zároveň i z mý strany prostě jakoby to narušuje ty vztahy, prostě jsme nepřejícní, závistiví. Potřebujeme změnit své lítostivé chování, potřebujeme zabránit sami sobě oddávání se lítostivým myšlenkám. Říkám, až si to Jiřínka vyfotí. Tak, teď ti to když tak pošlu. Změňte svůj postoj. Pokračujeme dál v pár myšlenkách z toho článku. Když si všimnete, že se do vašeho života vkrádá sebelítost, vědomě se snažte udělat něco, co je v přímém rozporu s tím, jak se cítíte. Vykonejte nějaký dobrý skutek, tam radí ten Lukáš Mucha. Třeba pomoct někomu jinému, někomu potřebnému. Dělejte něco činorodého, fyzická nebo duševní práce vám pomůže zabývat se něčím jiným než vlastním neštěstím. Radí tady cvičení, čtení knihy, nový koníček. Já bych k tomu dodala, mě velice pomáhalo prostě zpívat chvály. Pustit si chvály a zpívat s nima, nebo vzít kytaru, hrát, zpívat chvály. To úplně prostě člověka vnitřně naladí do takové radosti, do takové vděčnosti, do boží blízkosti, do uctívání. Nahraďte myšlenky, které sebelítost vyvolávají. Proč zrovna já? Negativní myšlenky je totiž možné zastavit dříve, než se vymknou kontrole. Já si vzpomínám, když mě na tu sebelítost, na ten problém upozornil bývalý biskup emeritní Rudek Bubik. Mě řekl, že to je můj velký problém, který si ďábel používá k tomu, aby mě odstavil ze služby, z modliteb, protože mu to funguje. Tak já jsem se modlila a prosila jsem Ducha Svatého, aby mě vždycky, když sebelítost bude snažit ovládat moje myšlení, tak aby mě na to upozornil. A mám to skutečně dělat a dělat to pořád. Takže se snažím vždycky to zastavit a právě začít dělat něco jiného. Začít chválit Boha, děkovat mu, modlit se za někoho, o kom vím, že je na tom ještě mnohem hůř než já, protože my tím, že se soustředujeme na svoje vlastní problémy, tak vlastně nevidíme problémy těch lidí okolo nás a Bůh nás mezi ně postavil proto, abychom se za ně přimlouvali, abychom jim pomáhali. A tou sebelítostí ďábel nás vlastně odstaví z té Boží vůle, z toho, co máme dělat, z toho, abychom byli požehnáním pro druhý lidi. Mně se pořád děje něco špatného. Ale můžeme si říct, stalo se mi sice něco zlého, ale taky hodně pěkného, že? Zasloužím si něco lepšího. Mám víc, než si zasloužím. Jo, dá se na to podívat z různých úhlů pohledu. Naučte se v životě vnímat maličkosti, které jste dosud považovali za samozřejmé, a budujte tak v sobě pocit vděčnosti. To mě velmi zaujalo, protože ta vděčnost je skutečně cesta ven ze sebelítosti a je to vlastně takhle, píšou i v tom článku, to je super. Nahraďte sebelítost vděčností. Jestliže se vypořádáváte se stresem a dovolíte, aby vás ovládla sebelítost, odkládáte tím řešení. Všímejte si náznaků, které vám říkají, že se začínáte litovat. A při první známce sebelítosti použijte proaktivní přístup. Změňte svůj postoj. Uvědomte si realitu. Nepřehánějte negativní hodnocení situace. Jo? Člověk k tomu je hodně náchylný. A ďábel v tom hodně jakoby pomáhá vidět tu velikost toho mýho problému. Já jsem na to mnohem hůř než ti ostatní. Sice taky mají nějaký problémy, ale ten můj problém je mnohem větší. Já jsem ten největší chudák prostě a nikdo to nechápe, nevidí, jak se trápí. Takže tohle je přesně ta cesta, která nás zavádí tím špatným směrem. Bere nám tu sílu, bere nám motivaci, bere nám ten reálný pohled, realistický pohled, jo, na to, v čem se nacházíme. Skutečně můžeme mít problém. Skutečně můžou být okolnosti proti nám, ale to ještě neznamená, že bychom se měli začít litovat. Z každé situace existuje cesta ven. A navíc my máme Boha. My máme prostě někoho, komu na nás záleží a pro koho žádný problém nepředstavuje něco neřešitelného. Bůh si dokáže poradit se vším a je na naší straně. Problémy řešte aktivně. Pracujte na zlepšení situace. Každý den trénujte vděčnost. Nám radí ten Lukáš Mucha. Každý den se můžete naučit, jak cítit větší vděčnost. Začněte tím, že si uvědomíte, jak jsou ostatní laskaví a velkorysí. My jsme někdy nastaveni tak jako hodně kriticky druhým lidem, ale já si právě myslím, že nám chybí ta velkorysost. Pán Ježíš byl velkorysý, že on sedával s celníky, s prostitutkami, prostě s hříšníky. A on věděl, že udělali spoustu chyb, ale on jim to nevyčítal. On v tom byl velkorysý v tom, že jim dal tu šanci ke změně. Dal jim šanci prostě v tom, že oni viděli jeho zájem o ně. Oni viděli, jaký on je a chtěli už jenom to, že prostě on jim dal tu šanci přijít k němu, tak je to motivovalo změnit svůj život. Že nikdo nad nima nelámal hůl, tak prostě oni chtěli se posunout. A my bychom měli být velkorysí k lidem, protože lidé samozřejmě dělají spoustu chyb a my ne. My taky. Ale proč si neustále jakoby u těch lidí připomínáme ty jejich chyby, místo abychom nad tím mávli rukou a řekli si, ale on je milovaný Boží dítě. On sice udělal chybu, ale co, já jsem jich udělal spoustu. A on si zaslouží to, abych tu chybu neviděl, ale viděl jeho hodnotu. Abych uviděl to, že je vzácný v Božích očích. Že má prostě od Boha šanci vykročit znovu a lépe, i když třeba ještě 10krát zakopne, tak on pořád prostě má tu šanci, tu možnost se posunout. A já jsem tím, kdo mu má v tom pomoct, kdo mu má tou velkorysostí, prostě odpuštěním, milostí, přijetím, dobrým příkladem ho nasměřovat a ukázat mu a pomoct mu prostě udělat ty pokroky v tom svém životě. Uznejte, že na světě existují i dobré věci. Nejenom ty špatný, že jo. Nejenom to, že mám třeba nepříjemného kolegu v práci, ale i ten nepříjemný kolega má prostě šanci se změnit, pokud mu v tom pomůžu. Nejenom to, že mám třeba ukřičený děti, že jo, který se vztekají. Ale ty děti vyrostou. A já mám díky Bohu možnost zasáhnout do jejich života, ovlivnit je. Prostě vidět ty pozitivní věci, to, co s Bohem navíc ještě můžu udělat dobrého, přispět k tomu. Začněte si uvědomovat to, co máte. Začněme si uvědomovat to, co máme, díky Bohu. My sami samozřejmě můžeme se posouvat, můžeme, když se zapřeme, tak prostě ty věci začít dělat lépe, ale pokud přijmeme tu Boží pomoc, jeho moc, jeho moudrost, budeme se řídit jeho slovem, jeho duchem, tak potom prostě věřím, že můžeme udělat velké věci. Sebelítost potlačuje správné vnímání reality. A já jsem si vybrala hnedka příběh ze začátku Bible. Dva bratry znáte, že to určitě okolo se jedná, že? Kain a Abel. Genesis 4. kapitola 1 až 15. I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Řekla, vytvořila jsem muže s Hospodinem. Dále porodila jeho bratra Abela. Abel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal rolníkem. Po nějakém čase se stalo, že Kain přinesl z plodů země obětní dar Hospodinu. I Abel obětoval, avšak on přinesl z prvorozených svého stáda a z nich ty tučné části. A Hospodin zhlédl na Abela a na jeho obětní dar, ale na Kaina a na jeho obětní dar nezhlédl. Kain splanul velikým hněvem a jeho tvář opadla. Hospodin Kainovi řekl, proč jsi splanul hněvem a proč tvoje tvář opadla? Což pak nebudeš pozdvižen, budeš-li jednat správně? A jestli nebudeš jednat správně, ve dveřích číhá hřích, dychtí po tobě, ale ty nad ním máš vládnout. Kain řekl svému bratru Abelovi, pojďme na pole. A stalo se, když byli na poli, že Kain povstal proti svému bratru Abelovi a zabil ho. Hospodin řekl Kainovi, kde je tvůj bratr Abel? On odpověděl, nevím, což pak jsem strážcem svého bratra. Hospodin řekl, co jsi to udělal? Slyš, krev tvého bratra ke mně křičí ze země. A nyní budeš proklet a vyvržen ze země, která otevřela svá ústa, aby ze tvé ruky přijala krev tvého bratra. Když budeš obdělávat zemi, již ti nevydá svou sílu. Budeš na zemi bezdomovcem a tulákem. Kain Hospodinu odpověděl, můj trest je větší, než se dá unést. Hle, dnes si mne vyhnal z povrchu země a před tvou tváří se budu muset ukrývat. Budu na zemi bezdomovcem a tulákem a každý, kdo mě najde, mě bude moci zabít. Hospodin mu řekl, ne tak, kdokoliv by Kaina zabil, přivodí se 7násobnou pomstou. A Hospodin vložil na Kaina znamení, aby ho nikdo, kdo ho najde, nezabil. Proč si myslím, že problém Kaina byla sebelítost? Jak zareagoval na to, když Bůh mu řekl, že ho vyžene, že prostě bude těžce pracovat, aby se uživil? Tak on se začal litovat, že? Můj trest je větší, než se dá unést. Ale přitom Bůh ho nezabil na místě za to, že zabil svého bratra. Ani mu ho neranil nějakou těžkou nemocí, chorobou, prostě. Nečteme tam nic takového, jenom prostě mu řekl, že holce budeme se teďka víc snažit, aby se uživil. Tak on se prostě začal, to bylo v jeho srdci. Já, já jsem ten chudák, na mě Bůh nezhlídl, Abel to je ten boží oblíbenec. Prostě měl v sobě určitý postoj takový sobeckosti a to ho vlastně přivedlo až k tomu, že se stal prvním vrahem na zemi. Kain byl zahleděný do sebe, žárlil na bratra, záviděl mu. Nedbal na boží napomenutí, ale nechal v sobě vyrůst nenávist. Bůh mu řekl, změň svoje postoje a já tě přijmu. Jestliže nezměníš svůj postoj, pořád prostě budeš mít v srdci tu zahleděnost do sebe, pořád budeš prostě sobecký, tak hřích tady číhá na tebe. On tě ovládne a potom prostě budeš dělat zlý věci, což se taky stalo, že? Zabil svého bratra. Nedbal na boží napomenutí, ale nechal sobě vyrůst nenávist. Stal se z něj vrah a přesto se stále litoval. Nedokázal správně posoudit realitu. Sebelítost, sobeckost člověku bere ten správný pohled na realitu, na něj samotného, na okolnosti kolem něj, na lidi kolem něj. Je potřeba se obrátit k Bohu. A tady si přečteme něco o Eliáši z 1. královské z 19. kapitoly 8 až 16. Vstal, najedl se a napil se a šel v síle toho pokrmu 40 dní a 40 nocí až na boží horu Choré. To bylo vlastně poté, co se tak jakoby zhroutil, že Eliáš, po té službě, po té velké slávě, kdy Bůh se přiznal k jeho oběti, kterou přinesl před těma 400 nebo kolik tam bylo těch bálových proroků, tak Bůh se stoupil a vlastně ohněm si vzal tu oběť, kterou Eliáš připravil a způsobil to, že Izraelci znovu poznali, že Bůh je ten, že Hospodin je ten pravý Bůh, že je přivedl k tomu, aby znovu se navrátili k Bohu. Tak potom Jezábela, která že jo, rozhodla o tom, že Eliáš je usmrtí, tak Eliáše to tak rozhodilo. Byl z toho vyčerpaný, možná prostě z toho bylo to asi náročné, celá ta akce. Tak se z toho tak nějak sesypal a Bůh ho tam poslal mu vlastně anděla, který připravil mu takovou speciální stravu. Takže v síle toho pokrmu šel 40 dní a 40 nocí, až přišel na tu boží horu. Vstoupil tam do jeskyně a nocoval tam. V tom se k němu stalo Hospodinovo slovo. Řekl mu, co ty tady, Eliáši? Odpověděl, velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mi jej vzali. Řekl, jdi a postav se nahoře před Hospodinem. A hle, Hospodin prošel kolem. Nastal velký a silný vítr, rozrážející hory a drtící skály před Hospodinem. Ale Hospodin v tom větru nebyl. Po větru zemětřesení, ale Hospodin v tom zemětřesení nebyl. Po zemětřesení oheň, ale Hospodin v tom ohni nebyl. Po ohni tichý a jemný hlas. Když ho Eliáš uslyšel, zavinul svou tvář pláštěm, šel a postavil se u vchodu do jeskyně. A hle, stal se k němu hlas. Co ty tady, Eliáši? Odpověděl. Velmi jsem horlil pro Hospodina, Boha zástupů, protože synové Izraele opustili tvou smlouvu, zbořili tvé oltáře a tvé proroky zabili mečem. Zůstal jsem já sám a také mě usilují o život, aby mě jej vzali. Hospodin mu řekl. Jdi, vrať se svou cestou do Damašské pustiny a až tam přijdeš, pomaž Hazála za krále nad Aramem a tak dále. Dostal úkoly prostě od Boha. Když na nás doléhá tíha situace, nějaká hrozba, pocit selhání, nemáme se nechat oklamat sebelítostí, tím se nic nevyřeší. Eliáš se obrátil k Bohu. I když byl vyčerpaný, i když prostě Bohu to předříkával, prostě jo, jako usilují mě o ten život, já jsem z toho prostě celý zaskočený a nemám už sílu dál, tak Bůh přišel. Bůh přišel k Eliášovi a zatřásl. Byl tam ten vítr, byl tam prostě to zemětřesení. Bůh zatřese okolnostmi. On zatřese, když je to potřeba i s námi, aby nás probral. Ale přijde jako milující otec a obrátí naši pozornost na sebe a svoji dokonalou vůli. Eliáš, Bůh odklonil jeho zrak od té situace, prostě ve které byl, na ty nový úkoly, na to, že s ním počítá, že má pro něj připravenou další práci, že prostě je tady u něj, mluví k němu a má pro něj připravený prostě další poslání. A to je cesta ven ze sebelítosti, ze sobeckosti, ze zaměření se na sebe. Obrátit se k Bohu a Bůh obrátí naše oči od toho, v čem se plácáme, k němu samotnému a k tomu, že s námi počítá, že má pro nás připravené úkoly, ale on v tom bude s námi. A přichází s tím prostě radost, taková nová energie, nová motivace, nový nakopnutí, nová naděje na to, že se bude dít něco úžasného, protože Bůh je s námi. V listu Římanům, 7. kapitole, verše 23 až 25, až 8. kapitola, 1 až 2. verš, se píše. To říká on, píše apoštol Pavel. Vidím však jiný zákon ve svých údech, který bojuje proti zákonu mé mysli a činí mě zajatcem zákona hříchu, jenž je v mých údech. Já, nešťastný člověk, kdo mě vysvobodí z těla této smrti? To může znít trošku jako sebelítost, že? Co říkáte? Ale ono to pokračuje, že? Pavel dál říká. Bohu buď dík skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Tak tedy tentýž já svou myslí sloužím jako otrok zákonu božímu, ale svým tělem zákonu hříchu. Nyní tedy není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši a nechodí podle těla, ale podle ducha. Vždyť zákon ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Apoštol Pavel prožil a zjistil, jako v podstatě každý křesťan, že se v něm odehrává neustále prostě boj, vnitřní boj, zápas. Chceme žít ten dokonalý život, který se podobá životu Pána Ježíše. Chceme se mu podobat víc a víc, ale zjišťujeme, že prostě se nám to jaksi daří méně, než bychom si přáli. Samozřejmě je to proces, je to růst, víme to, ale někdy se nám zdá, že je to pomalý. Někdy se nám zdá, že se neposouváme, že v některých věcech naopak třeba se ještě posouváme zpátky. A může nás to vést do takový sebelítosti i třeba v té duchovní oblasti. Ale je potřeba znovu obrátit se k Bohu, hledět na něj, na to, že on je dokonalý a on nás zná, ví, že jsme ty děti, které potřebují vyrůst, které potřebují vychovat, někdy trošku přísně, prostě vést, někdy potěšit, někdy pochovat v náručí. On je milující otec. A proto dívejme se na něj a radujme se z toho a nenechme se ubíjet nějakou sebelítostí. Apoštol Pavel si uvědomoval svoji slabost. Zároveň si uvědomoval Boží velkou milost. On je s námi, dává nám sílu, moudrost a nasměrování. Povzbuzuje nás skrze Ducha Svatého a to je velký důvod k radosti. Sebelítost nemá místo v našem životě. I když občas můžeme prostě prožít takový zklamání za sebe sama třeba, tak o to víc by měla v ten okamžik zvítězit ta radost, že Bůh mě přijímá takový, jaký jsem. Že Pán Ježíš zaplatil právě za ty moje selhání, že to je ta jeho velká láska. Ano, já dělám chyby, ale Bůh mě miluje. Proto Pán Ježíš umírá. Víte, někdy může... Já jsem si uvědomila, že to může být i taková jakási falešná pokora prostě u křesťana, že si říká, že já sám nedokážu nic dobře udělat. Já pořád dělám jenom chyby a tak já prostě to nechám na Bohu. Sednu si na zadek a budu čekat, až Bůh něco udělá. protože já bych to určitě pokazil. Ale věřím, že takhle to není zdravý postoj Božího dítěte. Že Bůh, tak jak kdo je rodič, má svoje děti, tak se dívá s radostí na to, když se děti snaží něco sami udělat svýma silama, i když se jim to úplně nepovede. Když se snaží třeba nachystat si jídlo, u toho něco rozlijou, rozsypou, prostě, ale jsou šťastní, že se třeba namazali rohlík. Jo? A takhle věřím, že se Bůh dívá na nás. Že se snažíme dělat ty kroky víry, občas prostě zakopneme, občas se nám něco nepovede, občas řekneme něco špatně. Ale pokud máme v srdci touhu dělat Bohu radost, prostě růst v tom, v těch věcech, které On pro nás připravil, tak já věřím, že Bohu tohle nevadí. On se na nás kvůli tomu nezlobí. On nám v tom chce pomoct. A věřím, že právě s tím souvisí, jak jsem mluvila o té velkorysosti vůči našim sourozencům Kristu. Když vidíme, že občas někde zakopnou, občas se jim něco nepovede, občas řeknou něco, co třeba se zrovna nehodilo, protože nejsou zrovna v úplně dobrým vnitřním rozpoložení, tak věřím, že my se máme dívat na ty lidi tak, jak se na ně dívá Bůh. S tím, že jsou to Boží děti, které potřebují růst, tak jako i my to potřebujeme. Seberítost nemá v našem životě místo. Nemá v našem životě mít místo ani prostě nějaké povyšování se, ale ani se ponižování. Jo? Seberítost si používá nepřítel, aby nás oklamal. Vím to z vlastní zkušenosti velice dobře a velice dobře mu to funguje, proto on to velice stále používá. Odvrátil náš pohled od Boha a jeho velikosti k nám a k naší slabosti. A tomu nemůžeme dovolit. Takže dostáváme se na závěr. A já tady mám žalm 3. A věřím, že to je žalm, který bychom si měli někde vytisknout. Mít ho po ruce, když nás začíná seberítost nějakým způsobem dohánět a přečíst si ho. Žalm 3. Žalm Davidu. Když utíkal před svým synem Abšalomem. Abšalomem. Hospodine, jak mnoho je mých protivníků. Mnozí povstávají proti mně. Mnozí o mé duši říkají. Není pro něj záchrany v Bohu. Ty, Hospodine, jsi štítem v úkol mě. Má slávo, pozvedáš mi hlavu. Můj hlas zní Hospodinu. Volám a on mi ze své svaté hory odpovídá. Ulehl jsem a usnul. A probudím se, neboť Hospodin mě podepírá. Nebojím se 10 000 lidu, které se kladou kolem mě. Povstaň, Hospodine, zachraň mě, můj Bože. Rozbiješ čelisti všem mým nepřátelům, ničemu vyrazíš zuby. Spása náleží Hospodinu. Na tvém lidu je požehnání. Amen. Díky Pánu za to. Sebelítost je v podstatě pýcha. Souhlasíte se mnou?
Amen.
Seběstřednost a sebeláska. Dávám sobě mnohem větší hodnotu a postavení, než mi náleží. Dávám sebe před ostatní lidi, před jejich zájmy. Prostě já jsem důležitější než oni. Je to pýcha. Seberítost brání správnému úsudku, o tom jsme mluvili. Je to koloběh myšlenek kolem problému a vůbec nic neřeší. Řešení je obrátit se k Bohu. Vyznat, že mu věřím a jsem vděčný za vše, co mi dává. Jsem milující ruce nebeského Otce. Díky mu za to. Tak ať vám moc požehná. Amen.